بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار hurmatli opa-singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan Alloh taoloning bandalarga, mu'min musulmonlarga, jumladan barcha insoniyatga yuboradigan sinovlari, ibtilolari haqida suhbat boshlagan edik. Alloh taolo yuboradigan sinovlarning turlari haqida gaplashdik. Umuman bu ibtilo sinovlarning katta turlari to'rt xil turdan iborat ekanini ko'rib o'tdik. Hozir suhbatimizning avvalidan yaxshiroq tushunib olishimiz uchun, ya'ni ketayotgan mavzuni to'g'ri, chiroyli va keng chuqur anglab borishimiz uchun avvalda o'tganlardan ba'zilarini eslab turishimiz foydali bo'ladi. Shu jumladan mana shu to'rt xil ibtiloning nomini bir eslab o'taylik sizlar bilan birgalikda. Inson hayotida duchor bo'ladigan sinovlarning turi to'rt xildan iborat ekan. Qani bir eslab olasizlarmi? Kimni esida bor? Mayli, tartib bilan bo'lmasa ham mayli, har joy har joydan bo'lsa ham mayli. Taklif sinovi, to'g'ri. Bu nechiga bo'linadi? Taklif sinovi ikki xil qismdan iborat bo'ladi dedilar, to'g'ri. Nima ekan shu? Demak, taklif sinovi ikki qismdan iborat. Uning birinchisi taat ibodatlar bilan sinov, ikkinchisi esa gunoh va ma'siyatlar bilan sinov. Taklif, ya'ni insonni ibodatga taklif qilish, buyurish, yomonlik, gunohlardan qaytarish. Shu sinov ma'nosi shu. Shundan kelib chiqqan holda, demak, ikki qismdan iborat bo'ladi. Ibodat taat bilan sinov, gunoh va ma'siyat bilan sinov. Yana bir bo'lagi bor edi, ikkiga bo'linadigan. U nima deb aytiladi? Sinovlardan, demak, ikkita katta konturi, har biri yana ikkitadanga bo'linadi. Bittasini aytdinglar, ya'ni taklif sinovi, ikkinchisi nima? Fitna sinovi. Taklif sinovi, fitna sinovi. Taklif ikkiga bo'linadi, fitna ham ikkiga bo'linadi. Taklif sinovi to'at va gunoh sinoviga, fitna sinovi yaxshilik, ne'matlar bilan sinov, musibat, ofat, balolar bilan sinov. Bu fitna sinovi. Biz nimalarni ko'rib o'tdik shularning ichidan? Har ikki tomondan bittadan ko'rdik. Ya'ni fitna sinovidan nimani ko'rdik? Musibat, balo, ofatlar sinovini ko'rdik. Demak, fitna sinovi bu yoqda, taklif sinovi har biri ikkitadanga bo'lindi. Fitna sinovidan nimani ko'rib o'tdik? Fitna sinovidan musibat, balo, ofatlar bilan bo'ladigan sinovni ko'rib o'tdik. Taklif sinovidan nimani ko'ryapmiz? Gunoh va ma'siyatlar bilan bo'ladigan sinovni ko'ryapmiz. O'tgan safargi suhbatimiz shundan iborat bo'ldi. Gunoh va ma'siyatlar bilan bo'ladigan sinovning hikmatlarini ko'rdik. U hikmatlar uch qismdan iborat bo'ldi. Birinchisi nima edi? Banda bilan uning Robbisi orasidagi munosabatlar, muomalalar, aloqalarning islohi. Bu nechta nuqtadan iborat bo'ldi? O'tgan safar 12 ta. Rahmat. Ikkinchi hikmati, ya'ni gunohlar bilan sinovning ikkinchi hikmati nima edi? Banda o'zi bilan o'zining orasidagi aloqalarni islohi. O'zi bilan o'zi, nafsi bilan, o'zi bilan nafsining orasidagi aloqalarni islohi. Buni nechta nuqta deb aytuvdik? Avval e'lon qilganmiz, lekin hali o'tmagandik. Bu 5 ta nuqtadan iborat bo'ladi. Uchinchisi esa banda o'zi bilan boshqalar, atrofdagilar bilan bo'ladigan aloqalarning islohi. Ya'ni gunohlar sinovning hikmatlarida shular bor. Inson gunoh qiladi, xato qiladi, iloji yo'q. Xato qilmaydigan odam yo'q bu dunyoda. Shu xatolardan ko'zlangan hikmatlar bor. Ya'ni maqsadlar bor. Shular mana shu yuqorida sanalganlar. Ya'ni uch xil hikmat zohir bo'lishi kerak. Xato bo'lishga bo'ladi. Gunohlar sodir bo'ladi, lekin bundan ko'zlanadigan natija nima bo'lishi kerak? Natija do'zax, azob, kofirlik, munofiqlikmi? Unaqasi ham bo'ladi, xudo asrasin. Lekin mu'minlar, musulmonlar uchun esa undan saqlangan holda chiqariladigan hikmatlar, ne'matlar bo'lishi kerak. O'shanga borish kerak odam. Shuni biz bilishimiz va o'shunga qarab harakatlanishimiz kerak. Ya'ni bizdan xatolar, gunohlar sodir bo'lgan paytda undan ko'zlangan hikmatlarni esga olishimiz va o'shalarni qo'lga kiritishga harakat qilishimiz kerak. Buni demak banda bilan Robbisi bilan bo'ladigan munosabatlardan o'tdik. Endi bugun inshaalloh banda va o'zi nafsi orasida bo'ladigan munosabatlarni islohi haqida gapiramiz inshaalloh. Bu esa hozirgina aytganimizdek nechta nuqtadan iborat bo'lar ekan? 5ta nuqtadan iborat bo'ladi inshaalloh. Bandaning o'zi bilan o'zi orasidagi aloqalarini isloh qilishi. Mana shu gunoh xatolar sodir bo'lgan paytda shu narsa hosil bo'lishi kerak. Shunga e'tibor berish kerak. Bularni biz hozir birma-bir ko'rib o'tamiz. Birinchisi, ta'riful abdi haqiqata nafsi. Bandani o'z nafsining haqiqati bilan tanishtirish. Insonda nafs bor. Shu nafs haqida uzoq suhbatlar qildik. Shu nafsni inson tanish kerak. Inson qachon taniydi nafsini? Nafsini to'liq, komil tanishi uchun undan gunohlar, xatolar sodir bo'ladigan marhala o'tish kerak. Insondan xatolar sodir bo'lishi kerak, keyin u nafsini yaxshi taniydi. Bo'lmasam odamlar nafsini tanimaydi, o'zini nafsini tanimaydi. Ya'ni tanimaydi deganimizda katta baho berib yuradi. Nafsini boshqacha deb o'ylab yuradi. Men tanimagan ekanman seni, endi tanidim, yoki bu odamni endi tanidim deb qo'yadi insonlar. Yo bo'lmasam o'zini ba'zilar shunaqa tutadi, meni tanimas ekansan deb qo'yadi. Ancha muncha aloqa muomala qilib yurganga ham meni bilmas ekansan, meni tanimas ekansan deb qo'yadi. Shunga o'xshab inson nafsini tanimaydi ko'pincha. Qachonki nafs xato qiladi, gunoh qiladi, keyin nafsini taniydi. Inson o'z nafsini bilan orasini isloh qilish degandagi hikmatlardan birinchisi shu. Nafs, inson nafsi shunday bir juda ham mavhum, sirli tomonlari ko'p, ma'lum bo'lganidan noma'lumlari, noma'lum bo'lgan tomoni, bilinmaydigan tomonlari ko'p. Ana shu tomonlardan biri ma'lum bo'ladi inson xato va gunoh qilgan paytda. Wa annama sadara ومن الحكمة ومن حكمة الابتلاء بالذنب أن العبد يعرف حقيقة نفسه ديب يزدلر مؤلف وأنها الظالمة نفسنين ظالم إكانون بلاد وأنما صدر عنها من الشر صدر من أهله نفسدن صادر بوغن نرسى وزنين أهلدن صادر بوغن بلاد ونماذا يعني sodara min ahlihi o'z ahlidan ya'ni egasidan sodir bo'lgan bo'ladi. Nafsidan sodir bo'lgan xato gunoh egasidan sodir bo'ldi. Ya'ni joydan chiqdi. Haqiqatan qilish sodir bo'lish kerak bo'lgan nuqtadan chiqdi degani. Kutilgan edi degani. Egasidan ya'ni kutilmagan joydan u qilishi mumkin emas edi buni emas. Ha, shu qiladigan narsa edi shu. O'shadan bo'ldi haqiqatan kutilgan edi degan ma'no sodara min ahlihi egasidan sodir bo'ldi haqiqatan izal jahlu va zulmu manba'u sharri kulli jahl jaholat nodonlik va zulm hamma yomon narsalarning manbasidir va nafs uning manbasidir nafs jaholat va zulm bilan qorishgan uni Alloh yaratgan siz bilan biz emas nafsning tabiati shu buni avvalda ham o'qiganimiz Qur'on Karim oyatlarida Alloh taolo bayon qilgan Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula ya'ni Alloh taolo omonatni islom omonatini iymon omonatini osmonlar va yerga taklif qilgan tog'larga taklif qilgan ular qo'rqqan qabul qilishdan ado eta olmaslikdan qo'rqib qabul qilishdan o'zlarini olib qochishgan insonga taklif qilgan odamga taklif qilgan odam uni qabul qildi inson zolim edi jahul edi ya'ni ko'p zulm qiluvchi va ko'p nodonlikka jaholatga yo'l qo'yuvchidir deb Alloh taolo Qur'oni Karimda insonning nafsini mana shunday tanishtirgan endi shuning ziddi, ya'ni jaholatning ziddi ilm, yomonlikning, zulmning ziddi yaxshilik. Nafsning sifati, ikki xil sifati, zulm va jaholat. Inson nafsi. Buning ziddi ilm va xayriyat, yaxshilik. Inson nafsidan sodir bo'ladigani zulm va johillik, nodonlik, yomonlik. Uning qurbarasida esa bori mavjudi muhtoj bo'lgani yaxshilik va ilm. Bu Allohdan. Inson xato qilganda, gunoh qilganda mana shu narsalarga iqror bo'lish kerak. Shuni tan olish kerak. Xato va gunohlar bilan sinov, gunohlarni, xatolarni qildirib bandasini sinovga tutadi Alloh. Bundan ko'zlangan hikmatlardan biri nafsini o'ziga tanishtirib qo'yish. Inson nafsini tanib olish kerak shunda. Nafsidan sodir bo'ladigan shu zulm va xato, zulm va jaholat Allohdan keladigani esa yaxshilik va ilm. Inson shunga muhtoj ekanligini tan olib iqror bo'lishi kerak. Va anna kullama fiha min khayrin va ilmin va huda va inaba va taqvo min Alloh. Hammasi Allohdan ekanligini inson shunda bilsin, yaxshilab tushunib olsin. Huvallazi zakkaha. Inson nafsini poklaydigan, chiroyli, yaxshi tarbiya qiladigan bu Alloh bo'ladi. Va iza lam yasha tazkiyatul abdi tarakahu ma'a dawa'i zulmihi va jahli. Agar Alloh bandasining nafsini poklashni istamasa, xohlamasa, o'z holiga qoldiradi. O'z holiga tashlab qo'yiladi, unda u zulm va jaholat bilan birga qolib ketadi nafs. لأن الله عز وجل هو الذي يزكي من يشاء من النفوس. Chunki Alloh xohlagan nafslardan xohlaganini poklaydi. Xohlamasa poklamaydi. Bu uning ishi, uning xohishi. Biz unga aralasha olmaymiz. Unga biz buyruq bera olmaymiz. Bizning istagimiz, xohishimiz uning xohishining ichida bo'ladi. Biz faqat undan so'raymiz, duo qilamiz, yolvoramiz. Alloh xohlasa qabul qiladi. Alloh xohlasa nafslarni poklaydi, yaxshilaydi, tarbiyalaydi, yaxshilik va ilm ato qiladi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doimo duo qilib Allohdan so'raganlar. Allohumma ati nafsi taqvoha va zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha va mawlaha. Ey Allohim, mening nafsimga uning taqvosini ato qil. Uni sen poklagin. Sen eng yaxshi poklovchi zotsan. Sen uning egasisan, sen uning hojasisan, deb duo qilganlar Ravoh Muslim. Bu duoni demak biz ham bilib olishimiz kerak va doim shu bilan Allohga iltijo qilib yurishimiz kerak. Nafsimizni tanisak, uning qilayotgan ishlarini ko'rsak, undan to'g'ri xulosa chiqarsak, mana shu duoni o'qishimiz kerak va shunga harakat qilishimiz kerak. Allohumma ati nafsi taqvoha. Ey Allohim, nafsimga taqvosini ato qil. Ya'ni nafsning taqvosi bo'ladi, nafsning fujuri bo'ladi. Falhamaha fujuraha va taqvoha deb keladi. Ya'ni nafsga Alloh ilhom qiladi, yo fisqu fujurini yoki taqvosini. Shuni bilgan odam taqvosini so'rash kerak. Taqvosini beradigan, nafsini chiroyli qilib tarbiya qilib beradigan Alloh. Chunki uning egasi, hojasi Alloh. Fa iza btalallohu al-abda bizdambi arrafa nafsahu va nuqsaha fayajtahidu min samma fi kamaliha. Agar Alloh bandasini gunoh bilan imtihon qilayotgan bo'lsa, nafsini unga ko'rsatgan bo'ladi va uni nuqsonini ham unga tanishtirib qo'ygan bo'ladi. Mana shuni ko'rgan, bilgan odam, xatosini ko'rib topib olgan odam uni tuzatishga harakat qiladi va shu yo'l bilan u kamolatga erishadi. Mana gunohlar bilan bo'ladigan sinovning hikmatlaridan birinchisi ekan. Mana shu xato, gunoh deb aytyapmiz. Gunoh xatolarning turi haqida ham ozgina eslab o'tdik. Har kim o'zi yashab turgan muhit sharoitdan kelib chiqqan holda gunoh va xatolarga ehtiyot bo'lish kerak. Har kim o'zinikiga e'tibor berish kerak. Ya'ni Alloh hazratining fosiq va fojirlarning ichiga tiqilib qolgan, loyga botib qolgan botqoqqa botib qolgan joydagi ish boshqacha, ularni tashvishi boshqacharoq. Sal bemalolroq joyda yashayotgan odamlarni ham tashvishi yo'q emas. Ular ham o'ziga yarasha g'amlari bor. Gunohlar odamlarni o'zaro munosabatlarida, masalan, uyda er xotin bir-biri bilan, eri ayolni xafa qiladi, ayoli eriga azob beradi, bola ota-onasiga itoatsizlik qiladi, musulmon musulmonni g'ibat qiladi, asossiz ravishda bir-birini yomon ko'radi, o'zining tushunchasini to'g'ri deb, boshqanikini xato deb, shundan o'rtada nizo teskari yuz ko'rmaslikka borishadi. O'z xatosini ko'rmasdan birodarnikini juda ham yaxshi aniqlab tez topadi xatosini, undan g'azablanadi. Bular hammasi nima? Hammasi gunoh. Xato gunoh. Inson nafsini tabiati shunaqa. Shunaqa paytda inson nafsini tanisa, men nafsim o'zi xato qiladigan shunaqa nafs, narsa, yaramas narsa, menda shu narsa bor deb inson o'z nafsini bilib tanib tursa, chegarani ham biladi. Bo'lmasam chegaradan o'tib ketib qoladi. Demak, xato va gunohlar insonning nafsini o'ziga tanitib turadi va eslatib turadi. Ikkinchi hikmat. Xal'u rida'il kibri val azamati. Xato va gunohlar hikmati insondan kibr va buyuklik, kattalik libosini, tonini yoki kiyimini yechadi. Alloh taolo gunohlar, ma'siyatlar bilan bandasini sinagan paytda deydilar muallif: وَمِنَ الْحِكْمَةِ فِي الْإِبْتِلَاءِ بِالْمَعَاصِي أَنْ يَخْلَعَ الْعَبْدُ صَوْلَةَ الطَّاعَةِ. Gunohlar va ma'siyatlar bilan sinovga tutishning hikmatlaridan biri banda qalbidagi to'at savlatini tashlaydi. Kibr, azamat, ya'ni buyuklik, kattalik libosidan xalos bo'ladi. Insonda to'at qilayotgan, ibodat qilayotgan odamda to'at savlati bo'ladi. Savlat degan so'z bor-ku, haybat, savlat degani. O'shunday narsa bo'ladi. Yaxshi odamda. Ya'ni ibodat qilib yurgan, tilovat qilib yurgan, ilm o'qib yurgan yoki ilmiga amal qilib yurgan odamlarda, yaxshi ishlar qilib yurgan odamlarda uchraydigan kasallik, ya'ni kibr, o'ziga yarasha kibr. To'atni ham kibri bo'lar ekan, ya Alloh. To'atni ham haybati bilan birga savlati ham bo'lar ekan. Savlati shu. O'ziga bino qo'yish paydo bo'ladi o'sha odamda. Alloh unga xato qildiradi keyin. Gunoh qildiradi. Astag'firulloh, na'uzu billah. Hikmat o'sha to'at savlatidan odamni qutqarish. Ibodat kibridan uni xalos qilish. Wa yanzau anhu rida'al kibri wal 'azamati allazi labisa lahu wa yalbasu rida'ad dhulli wal inkisar. Keyin xorlik va siniqlik libosini kiyadi. Aqli bo'lsa shunaqa bo'ladi. Aqli bo'lmasa ketaveradi. Ma'lumillah. Alloh rahim qilsa shunaqa bo'ladi. Alloh rahim qilmasa o'z holiga tashlab qo'ysa battar bo'lib ketaveradi. Ibodat qilib turib ham adashib qolib do'zaxga qarab ketib qolish mumkin. Alloh asrasin. Na'udzubillah. Iz laudamat tilka savlatu val izzatu fi qalbihi la khifa alayhi ma huwa min a'zami al-afat. Chunki agar mana shunday holatda ketsa, insonning insondagi izzat, ya'ni izzat talablik, o'ziga bino qo'yish, ibodatdan, to'atdan hosil bo'ladigan shunday narsa bilan ketsa, uni eng yomon ofatlarga giriftor bo'lishdan qo'rqiladi va ashadduha fatakan, uni yo'q qilib, parcha-parcha qilib tashlaydigan ofatga duchor bo'lishdan qo'rqiladi. Va huval ujub, ujub o'ziga bino qo'yish. O'ziga bino qo'yish, demak, ibodat yaxshilik orqali ham hosil bo'lish mumkin ekan, Xudo asrasin. Muhammad bor, yaxshida ham uchraydi, yomonda ham uchraydi. Yomonlarda undan ham battarroq holatda uchraydi. Yomon odam bitta yaxshi ish qilib qo'ysa, o'shani o'ziga xalaq bo'lib qoladi. Bir ikkita yaxshi savob ish qiladi deb o'shani o'ziga rasvo bo'ladi, o'shani o'zini qo'laydi u. Chunki o'shani ushlab oladi mahkam, o'shanga suyanib yuraveradi. Demak, bu yaxshilar orasida ham, yomonlar orasida ham ehtiyot bo'linish kerak bo'lgan narsa ekan. Demak, gunoh insonni, xato va gunoh insonni kibrdan xalos bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ko'zlangan hikmat shu, shunaqa bo'lish kerak. Aqlli odam, mu'min musulmon odam xato va gunoh sodir qilsa, mana shu hikmatni eslashi kerak. Uchinchisi zavolul hasri vaddiq, ya'ni insondagi qattiqqo'llik, torlik, toshbag'rlik ketish kerak. Gunoh xatolar sodir bo'lgandan keyin shu hikmat ko'zlanadi. Wa min al-hikmati fi zalika an al-'abd yuqimu ma'azir al-khalaiq wa tattasi'u rahmatuhu lahum. Bu hikmatlardan biri shuki, inson boshqa odamlarning xato va gunohlariga uzr topadigan bo'ladi va ularga bo'ladigan munosabati yaxshilanadi. Biz atrofdagilar va boshqalar bilan bo'ladigan munosabatlarga alohida kelamiz. Bu insonni o'zi bilan o'zi o'rtasidagi munosabat haqidagi mavzu, lekin nimaga atrofdagilar haqida tilga olinyapti deyilsa, bu yerda insonni o'zining nafsi, o'zining tabiati e'tibor olib shu jihatini gapirilyapti. Ya'ni atrofdagilarni xato va gunohlarini to'g'ri tushunishga, to'g'ri yondashishga, ya'ni to'g'ri tushunish desa, degan ha mayli qilaversin degani emas. To'g'ri muomala, o'shani isloh qilishni, tuzatishni to'g'ri yo'lini topish kerak. Uning uchun insonning o'zining tabiatidagi torlik, siqiqlik, toshbag'rlik, qattiqqo'llik ketish kerak avval. O'zini dil sal yumshab olish kerak. Uni yumshatish uchun Alloh unga xato qildiradi. Undan gunoh sodir bo'ladi, xato qiladi, keyin u yumshaydi. Keyin u sal xavrdan tushadi, sal g'azabdan tushadi, sal chegara ichiga kiradi. Wa yastarihul usatu min du'aihi alayhim va qunutihi minhum. Ana undan keyin osiylar, boshqa gunohkorlar uning duoi badlaridan, uning la'natlaridan va uning hamma narsadan uzib tashlashlaridan qutulishadi. Bo'lmasa odamda qattiqqo'llik, toshbag'rlik bo'lsa, hamma tomonni uzib, hammasini la'natlab, hammasiga qarg'ish yog'dirib, hammasini so'kib, qoralab, yagona bitta oppoq nuqta bo'lib turaveradi o'zi. O'zining nazarida qora, qop-qora molda bir tangadek bir nuqta oppoq xoli bo'lgan odam o'xshab, ganga o'xshab o'zini o'zi shunaqa fahmlab qoladi. Inson agar uning o'zi qalbi qorayib qattiqlashib ketgan bo'ladi. O'shanday narsalardan ham qutqarish uchun insonga Alloh taolo xato qildiradi. Demak, bu xato gunohlardan ko'zlanadigan hikmatlardan biri. Demak, qattiqqo'l odamlar o'zlari gunoh yoki xato sodir qilgan paytda muloyimlashishadi. Bu yaxshilik. Bu uni o'zi uchun ham, eng avvalo o'zi uchun, o'zing nafsi uchun yaxshilik, keyin boshqalar uchun. To'rtinchisi, tahaqququ sifatil insoniyati fil abd, bandada insonlik sifatini ko'rsatish, izhor qilish yoki amalga oshirish uchun bo'ladi bu ishlar. Laqad iqtadatil hikmatul ilohiyatu tarkibash shahvati wal ghadabi fil inson. Ilohiy hikmat shuni taqozo qilganki, inson tabiatiga Alloh shahvat va g'azab quvvatini qo'shib yaratgan. Uchinchi quvvat ham bor, bu aql quvvati. Hozir bu yerda insonning gunohiga sabab bo'ladigan narsa shu g'azab va shahvat quvvati bo'lgani uchun shuni zikr qilinyapti. Insonlik shu bilan, inson odam zoti mana shunday, uning sifatida bor. وهاتان القوتان هما بمنزلة صفاته الذاتية. Mana shu ikkita quvvat insonning zotiy sifati, asl sifati desa bo'ladi deyishadi. Mana shu bilan mehnat, ibtilo mana shunga sodir bog'liq holda sodir bo'ladi. Imtihonlar, sinovlar, ibtilolar. Chunki shu ikkita quvvat bo'lmasa insondan xato sodir bo'lmaydi. Gunoh sodir bo'lmaydi. Malaika farishtalardan nima uchun gunoh sodir bo'lmaydi? Nima uchun xato sodir bo'lmaydi? Ularda mana shu ikkita narsa yo'q. Insonga shuni Alloh bergan. Wa hatani quvvatan la yad'ani al-'abd hatta yunzilanihi manazil al-abrar. Mana shu ikkita quvvat, ikkita narsa o'zining ishini qiladi va to ikki natijadan bittasiga olib bormaguncha qo'ymaydi odamni. Yo u yo bu harakat bo'ladi, shu ikkita quvvat insonni harakatga soladi va ikki nuqtadan bittasiga olib borib to'xtatadi. Birinchisi, yo uni manazilal abror, abrorlar, yaxshi odamlar, Alloh roziligiga musharraf bo'lgan insonlarning manzilasiga, maqomiga ko'taradi. Au yad'ani tahta aqdamil ashrar, yoki yaramas, iflos, eng badbaxt odamlarning oyog'ini tegiga tashlaydi. نعوذ بالله. ولو لم يكن الامر كذلك لم يكن الانسان انسانا بل كان ملكا. اگر ish shunday bo'lmaganda, hikmat shunday bo'lmaganda, qoida shunday bo'lmaganda inson inson emas, farishta bo'lish kerak edi. ومن هذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. Shuning uchun payg'ambar mana shu so'zni aytdilar. Ya'ni odam bolasining hammasi xatokordir. Xatokorlar ichida eng yaxshisi tavba qiluvchilardir dedilar. Insonni Alloh farishtalardan shunday farqli qilib yaratdi va bu sinov uni tushungan odamlar o'zida bor yomonlikni his qilib tursa shunga ehtiyot bo'ladi. Shuni ehtiyotini qiladi. O'zida bir bemorligi bo'lgan odam shuni hisobini ehtiyotini qilganga o'xshab, o'zida shunaqa kasalligi bo'lganlar ham ehtiyotini qiladi. Bu ham kasallik, bu ham bemorlik. Kasallikning nuqtasi urug'i bor. O'shani ko'karib ketsa, o'sha kasalga aylantiradi. Insonning o'z tabiatida ham, jismonan insonning tanasida ham har xil mikroblar, tirik hujayralar, organizmlar bor deydi-ku mutaxassislar. Ya'ni zaharli hatto organizmlar bo'ladi insonning tabiatida ichida. O'ldiruvchi, qotil, qattol deyishadi. Lekin ular o'zini o'ldiradigan narsasi bor. O'shalarni o'ldirib turadi. O'shalardan tozalab turadi. Uni o'zining vazifasi bor. Lekin o'sha vazifasini yo'qotib qo'ysa, yo'nalishini yo'qotib qo'ysa, hujum qiladigan narsasini yo'qotib, boshqa narsaga hujum qilib olsa, keyin ish buziladi, falokat yuzaga kelishi mumkin. Alloh asrasin. Shunga o'xshab insondagi quvvatlar, insondagi xususiyatlar, xislatlar tanilish kerak va to'g'ri yo'lga yo'naltirib turilish kerak. Shunda inson adashmaydi. Agar shunday bo'lmasa, odamda nosozlik paydo bo'ladi. Shunday qilib, xato va gunohlar sodir bo'lishda ko'zlangan hikmatlardan nechinchisi edi bu? 4-uncisi. Ya'ni insonlik sifati zohir bo'ladi va bu odamzod uchun ogohlantirish turtki bu. Xato va gunohlar insonga turtki. Uni yo'ldan chalg'ib ketayotgan mahalda uni to'g'ri yo'lga undab turadigan narsa sifatida gavdalanadi. 5-chi hikmati annadamu val buka. Inson xato va gunoh qilganda afsus paydo bo'ladi. Afsus, nadomat uyg'onadi. U yig'laydi, tavba qiladi, ko'zdan yosh to'kadi va bundan keyin yaxshilikka erishadi. Agar shu gunoh xato sodir bo'lmasa, unda afsus, nadomat bo'lmasa, unda Allohdan qo'rqib yig'i bo'lmasa, ko'zdan yosh to'kmasa, u komil odam bo'la olmaydi hech qachon. Inson komil odam bo'lish uchun mana shu bosqichdan o'tish kerak. Ya'ni nadomat chekish, afsus chekish maktabidan o'tish kerak. Qilgan xatosi uchun afsus chekib yig'lab, Allohdan qo'rqib, o'zini o'zi Allohning azobidan qutqarish uchun bu dunyoda mana shunday holatga tushish kerak. Tushmasa demak u butun odam bo'lmaydi. Bu 5-chi hikmati. Alloh taolo insonni gunoh bilan ibtilo qilar ekan, sinar ekan, u mana shu gunoh so'ngidan qilib qo'ygan aybi, xatosi ko'z o'ngida gavdalanib turadi. Toat yaxshiliklarini demak kuchi kamayganday, esdan chiqqanday bo'ladi. Hamma ish taqdiri xuddi mana shu gunohga bog'langandek, shuni orqasida bir narsa hal bo'ladigandek his qiladi. O'shanday holatdan keyin Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi odam. Qola ba'du salaf fi hadal ma'na, mana shu ma'noda ba'zi salaflar aytishgan ekanki, innal abda la ya'malu dhanba fayadkhulu bihi al-janna. Inson bir gunoh qilib, shu gunoh tufayli jannatga kiradi. وَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا النَّارِ. İnsan bir yaxşı işini qiladi, şu yaxşı iş tufayli dozaxga kiradi. Ya Allah, Subhanallah, bu nima degani? Qani aytinglar. To'g'ri. Ya bir gunoh ishni qilib qo'yib, keyin qattiq tavba qiladi, qattiq afsus chekadi, nadomat chekadi, o'zini o'nglab oladi o'sha bilan. Va shu sabab bo'lib, o'shandagi quvvati bilan davom etib, yaxshilik bilan davom etib, keyin jannatga kiradi. Ikkinchisi ham xuddi shunga o'xshagan. كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع واناب الى الله o'sha gunohini eslab har safar eslaganda yig'laydi nadomat chekadi tavba qiladi istig'for aytadi Allohga yolvoradi Alloh tomonga intiladi وَبَلَّلَهُ وَانْكَسَرَ Allah uchun o'zini xor, kamtar, past oladi, o'zini siniq tutadi. وَعَمِلَ لَهَا أَعْمَالًا O'sha sababli ko'p yaxshi ishlarni qiladi, yaxshiliklarni ko'paytiradi. فَتَكُونُ سَبَبَ الرَّحْمَةِ فِي حَقِّهِ Shunday qilib, u insonga bu rahmat, Allohning rahmatlari ko'p yog'ilishiga sabab bo'ladi. Xuddi odam otamiz sodir bo'lgandek yoki boshqa yaxshi odamlarni ham hayotda sodir bo'lgandek u yaxshilikka aylanib ketadi. Endi haligi ikkinchi tomondagi esa va ya'malul hasanata fala tazalu nasba aynayhi yamunnu biha va yaraha va ya'taddu biha ala rabbih. Bir yaxshilikni qilib qo'yadi, keyin o'shani doim ko'zining oldiga qo'yib yashayveradi. Uni hech esidan chiqargisi kelmaydi. O'sha narsa xayoliga olib kelaveradi shayton. Sen shunaqa qilgansan, shunaqa qilgansan, shunaqa odamsan. Shunga suyanib qoladi. O'shani gapirib yuradi, hatto borib-borib Robbisiga ham gapiradigan bo'ladi shu narsa. Parvardigoriga ham minnat qilib oldiga suradigan bo'ladi. Mana men mana shu ishni qilganman-ku senga. Deyishgacha boradi u va alal xalqi odamlarga ham va yatakabbaru biha kibrlanadi shu bilan va ta'ajjabu minan nasi kayfa la yu'azzimunahu. Odamlardan taajjubga ham tushadi. Nimaga odamlar mana bu yaxshiligimni bilishmayapti? Nimaga odamlar mani maqtashmaydi? Nimaga odamlar mani ulug'lashmaydi? Nimaga odamlar mani ko'tar-ko'tar qilishmaydi? Deb hatto taajjubga ham tushadi. Keyin jahl chiqadi. G'azab qiladi. Nimaga odamlar mani yetarli darajada qadrimni bilishmaydi? Manda shunaqa sifatlar bor, xislatlar bor, mani qadrlashmayapti, qadrimga yetishmayapti. Yetarli darajada mani joyimga qo'yishmayapti. Degan fikrlarni olib keladi shayton. Bu yaxshi ishi tufayli bo'ladi. Va kayfa la yu'azzimunahu va yukrimunahu va yujillunahu alayha. Fala tazaluhu hadhihi al-umur bihi hatta taqwa alayhi atharuha va tudkhiluhu an-nar. Mana shu narsaning oqibati kuchayib-kuchayib uni boshqa narsalar paydo bo'lib oxir uni do'zaxga kiritadi. Na'uzu billahi minan nar. وعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه ابن القيم من كتابلردن اقتباس بو كيدرلايتكان نرسالر انساننا قلايتكان عمللار yaxshili inson bo'lsa agar baxtli inson alomati shuki uning hasanatlari doimo orqada turadi orqaga tashlab qo'yadi, ya'ni ko'z o'ngiga qo'yib olmaydi, oldiga qo'yib tomosha qilavermaydi, orqaga tashlab esdan chiqarib turadi. Va sayyatihi nasba aynayhi oldiga qo'yib ko'rib turish kerak bo'lgani qilgan xatolari, yomonliklari, avvalda o'tgan yomonliklarni oldiga qo'yib qo'yish kerak, uni ko'rib turish kerak, doim eslab turish kerak, undan qutulish uchun. Va alamatu shaqovati baxtsizlik alomati esa an yaj'ala hasanatihi nasba aynayhi hamma yaxshiliklarni ko'zini oldiga qo'yib, yomonliklarni orqaga tashlab, esdan chiqarib yuborish. Hech narsa bo'lmaganda, nima qildim men? Deydi ba'zi odamlar. Men tushunmayman bularni. Men nima qilman? Nima hadi meni anu quvradi, gapirib yuradi yoki nasihat qilib yuradi yoki tanbih beradi. Men nima qildim? Subhanalloh. Agar haqiqatdan uni dilidan, ichidan shu so'z chiqayotgan bo'lsa, astagfirullah. Bu yaxshilik alomati emas. Agar insonni dilidan shunaqa fikr chiqayotgan bo'lsa, men nima qilib qo'yman degan narsani odam qalbidan gapirayotgan bo'lsa, og'ir kulfat bu, og'ir musibat bu, astag'firulloh. Endi haligi tanbehdan qochish uchun, gap o'yini qilish uchun shunaqa ham gapiradi odamlar, ichida bilib turib ham. U ham yomon. Ikki yuzlamachilik, munofiqlik. Lekin ana unisi undan ham yomon. Agar u ichidan shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsa, qilgan ishlarini bilmasa, tushunmayotgan bo'lsa, xato qilganligini u anglamayotgan bo'lsa, nimaga menga bunday muomala qiladi? Nima gunoh qilishyapti deyishligi nihoyatda og'ir musibat, Alloh asrasin. Hammamizga Alloh o'zimizning xatolarimizni ko'rsatsin. va undan qutulish yo'llarini ham Alloh taolo o'zi nasib etsin. Bu 5ta nuqta tepasi sarlavhasi nima edi? Banda o'zi bilan o'zining orasini isloq qilish, o'zi bilan nafsining orasini isloq qilish, bu nimadan keladigan hikmat ekan? Gunoh va ma'siyatlar orqali bo'ladigan sinovdan keladigan hikmatlar. Ya'ni shu sinovdan shu narsa ko'rsatiladi. Sinov, imtihon savollari bor, to'g'ri javob bor, noto'g'ri javob bor. To'g'ri javobni o'quvchilarga ko'rsatilmaydi. Lekin mana Allohning fazli marhamati bilan siz bilan bizga ko'rsatilyapti. Ya'ni javoblarning to'g'risi shu bo'ladi. Gunoh va ma'siyatlar bilan bo'ladigan ibtilolarning natijasida chiqadigan to'g'ri javoblar mana shu. Agar buni biz oldindan bilsak, shu narsaning hisobini qilamiz. Endi 3-chi turdagi hikmatlar. Ya'ni 2 turdagi hikmatlar o'tdi. Gunoh va ma'siyatlar orqali bo'ladigan sinovdan ko'zlangan hikmatlarning 3 turi bor edi, ikkitasi tugadi. Shuning birinchisi nima edi? Insonni Alloh bilan bo'ladigan aloqalarini isloq qilib olish, u 12 nuqtadan iborat bo'ldi. Ikkinchisi insonni o'zi bilan o'zi o'rtasidagi aloqalarini isloq qilib olish, 13 nuqtadan iborat bo'ldi. 5ta endi insonni atrofdagilar bilan bo'ladigan aloqasini islohi, ya'ni gunohlar shunga sabab bo'ladi. Yabdu zalika jaliyan fil ati, mana quyidagilarda ko'rinadi deb 2ta nuqtani keltirishgan. Birinchisi ta'allumul abdi al musamahata va husnul muomalati va rizo anil g'ayr. Boshqa odamlar bilan bo'ladigan muomalani o'rganadi. Yaxshi muomalada bo'lishga o'rganadi odam. Va bu yerda keltirilgan so'zlarning qisqacha xulosasi shuki, yomonlikka yaxshilik qilishni o'rganadi. Inson yomonlikka yaxshilik qilishni ham o'rganish kerak. Yomonlikka yomonlik bilan javob berish, bu nima deyiladi otini? Adolat. Yomonlikka yaxshilik bilan javob qilish, bu nima deyiladi? Fazilat, ihson, shunday. Mana shu odam, o'zi yomonlik qilgan odam, o'zi gunoh qilgan odam endi yaxshilik istaydimi yo yomonlik istaydimi? Nima istaydi? O'z gunohini qilib qo'yib, jinoyatni qilib, yomonlik qilgan odamni ham nima istaydi? Yaxshilik istaydi. Yomonlik istamaydi. Illo bir istisnoli holatda bo'lsa bilmadim, lekin umuman odam tabiati shunaqa, yomonlik qilib turib ham yaxshilik xohlaydi. Ba'zilar shu yaxshilikka erishaman deb yomonlik qiladi. Jinoyat sodir qiladi, yomon ish qiladi, gunoh qiladi-da undan yaxshilik kutadi tag'in. Bu juda o'xshamagan narsa. Yomonlik kelsa jahli chiqadi. Achchiqlanadi, nimaga deydi. Nimaligini o'zi bilish kerak o'zi. Inson yomonlik qilgan, gunoh qilgan odam agar normal holatda ham olib qarasak, uning qasi ham bor, ya'ni shu gunoh qilib, tavba qilib, gunohiga afsuslangan odam u ham yaxshilik istaydi. Demak, yaxshisi ham yaxshilik istaydi, yomoni ham yomonlik yaxshilik istaydi, lekin yomonlik qilib yaxshilik istashni yo'li shuki tavba qilish. Yomonlik qilib, gunoh qilib, yana yaxshi muomala ko'rishni istagan odam albatta yomonligiga tavba qiladi, gunohiga istig'for aytadi va mana shundan kelib chiqqan holda o'zi ham yomonlik qilganlarga yaxshilik qilishga harakat qiladi. Shu, ya'ni boshqalar bilan bo'ladigan munosabatlarni islohi nuqtasi shu yerda ekan hikmati. Gunohlar, ma'siyatlar bilan bo'ladigan ibtilolarning hikmatlaridan 3-chi turdagisi atrofdagilar bilan bo'ladigan munosabat muomalatlarni isloq qilish. Buning sirri qayerda desangiz, buning sirri shuki, o'zi ham gunoh qilgandan keyin yaxshilik istayotdi-ku Allohdan. Shunga o'xshab, u ham iloji boricha o'ziga yomonlik qilganlarga yaxshilik qilish yo'lini qidirib ko'rishi kerak. Mana shu hikmat shunda va shu odam o'rganadi shunga. Ya'ni o'ziga yomonlik qilganlarga ham yaxshilik bilan javob qaytarish orqali ham o'sha yomonlarni yo'lga sola biladi. Alloh shuni sabab qilishi mumkin. Bu ham Allohning hikmatidan. Hamma vaqt yomonlikka yomonlik bilan javob berib ish bitavermaydi. U adolat deyiladi-ku, lekin ba'zan adolat emas, fazilat, ihson kerak bo'ladi. O'sha bilan u tuzaladi, yaxshilikka erishiladi. Dunyoda faqat adolatning o'zi bilangina ish bitganda ihsonga, fazilatga buyurmasdi Alloh taolo. faqat adolatga buyurib turaverdi. Adolat qilinglar, adolat qilinglar, men sizlar bilan birgaman deb turardi. Lekin shunday qudratli zot faqat unga emas, ihsonga ham, fazilatga ham buyuryapti. Yaxshilik qilishga ham buyuryapti. Idfa billati hiya ahsan. Yaxshiroq narsa bilan javob qaytar. Iloging bo'lsa, qo'lingdan kelsa, yaxshilik bilan, yomonlikka yaxshilik bilan javob qilishga urinib ko'r deb Alloh aytibdi. Yomonlarni jazosini berishga qodir bo'lgan zot, jahannam uning ixtiyorida bo'lgan zot, hamma adil unda bo'lgan zot shunga buyuribdi. Qarang, ajoyib-a? Uni qilgan yomonligidan ortiqroq yomonlik bilan javob qaytarishga qodir bo'lgan zot yaxshilik qilib ko'r deb buyuribdi. Chunki insonning o'zi shunga muhtoj. Hammamiz muhtojmiz. Mana gunoh qilib, ma'siyat qilib, inson yana yaxshilikni so'rab turadi. Men yomonlik qildim, lekin menga yaxshilik berasan. Ya Alloh. Ish qilib, Allohdan yaxshilikka muvaffaq bo'laylik. Ikkinchisi at-tawadu'u ma'al xalqi wal 'afi 'an zallatihim. Odamlar bilan, atrofdagilar bilan muomalada tavozuli bo'lish va ularning xatolarini kechirish. Yuqorisidagi boshqacha, bunisi boshqacha. Yuqorisidagisi yomonlikka yaxshilik bilan javob qilish, bunisi esa tavozu, o'zini past olish, o'zini dilidan past tutish va ularning xato, gunohlarini kechirib yuborish. Hali yomonligiga yaxshilik bilan javob qaytarish xatosini kechirmasdan turman bo'lishi mumkin. Lekin xatosini kechirish ham bo'lishi mumkin. Xatoni kechirish ham o'rni bor. Kechirsa bo'ladigan, kechirsa bo'lmaydiganlar bor. Bu yerda hozir kechirsa bo'ladigan haqida gap ketyapti. Mushahadatul abdi zunubahu va xatoyahu tujibu alla yara li nafsihi ala ahadin fadlan. Inson o'zini xato va gunohlarini mushohada qilib ko'rsa, o'ylab ko'rsa, o'zini boshqalar ustidan hech qanday ortiq joyi yo'q ekanligini ko'radi, iqror bo'ladi. Wala yaqa'u fi i'tiqodihi annahu khayrun min ahad. Birodan ortiq va yaxshiroq ekanman degan narsa dildan chiqib ketadi. O'shunaqa emasligini odam tushunadi. Wa ayna hadha mimman la yazalu atiban ala al-khalqi shakiyan. Endi bu odam qayerda-yu, doim odamlarni tanbih bir urushib yuradigan, ularni ustidan shikoyat qilib yuradigan, ularga g'azab qiladigan shakiyan tarki qiyamihim bi haqqihi sohitan alayhim. Buning haqqini bajarishmayotganligi uchun shikoyat qilib ularga g'azab qilib yurgan. Buning evaziga vahum alayhi ashat. Ular ham unga nisbatan undan battar g'azabda. Buning holati qanday? Bu biz da'vat qilayotgan holat qanday? Deydilar muallif. Wa yastatba'u hadha an yumsika an uyubin nasi wal fikri fiha. Aslida inson odamlarning aybini qidirib ushlab olish, shuni haqida tafakkur yug'izib boshini qotirishni o'rniga o'zining aybi bilan mashg'ul bo'lishi, bu yaxshi, bu afzal, bu o'sha tavozuni keltirib chiqaradi. Va tuba liman shaghalahu aybuhu an uyubin nas. Odamlarni aybini qidirish, xatosini qidirib topishdan o'zini aybi bilan shug'ullanish uni mashg'ul qilib qo'ygan odamga jannat bo'lsin. U qanday ham yaxshi odam. Va waylun liman nasi aybahu va tafarraga li uyubin nas. O'z aybini esdan chiqarib, odamlarning aybini qidirish bilan ovora bo'lgan odamning holiga voy. Alloh asrasin. Va idza shahida al-abdu nafsahu sayyan ma'a robbihi ma'a farti ihsanihi ilayhi fa inna hadha yaqtazi minhu an yaghfira lil musii'ina ilayhi. Inson agar o'zi bilan Robbisi o'rtasini qarasa, qilib qo'ygan xato gunohlari va qilmagan yaxshi ishlari, qancha solih amallar o'tib ketdi. Qancha imkoniyatlar o'tib ketdi. Ya'ni bizni o'zimizdan ham o'tib ketdi. Ba'zi odamlar boshqalarnikini ko'radi, boshqalar ham o'tib ketayotganini ko'radi. Ana palonchi unaqa qilsa bo'ladi, qilmayapti. Ana u kishi unaqa qilsa bo'lsa, qilmayapti. Hammanikini ko'rib sanab chiqadi. Ular imkoniyatlarni o'tkazib yuborishyapti. Bu inson, bu zot esa hammasini o'rnida qoyillatib qilyaptilar. Hech ishlari orqada qolmagan, hech biron ishni kanda qilmaganlar, hech bir qilish kerak bo'lgan ishni tark qilmaganlar, hammasi o'rnida bo'lib kelyotgandek. unaqa bo'lmaydi. Yo'q, unaqasi yo'q. O'ziga qarasa, o'zi ham ancha imkoniyatlarni, fursatlarni qo'ldan boy berib qo'ydi. Inson o'ziga bir qarasin, yoshiga nazar solsin, nechiga kiribman, necha yil yashadim, shuning ichida men qancha namoz o'qidim, qancha roza tutdim, qancha ilm o'qidim, nechta kitob o'qib bitirdim, yoki nima yaxshiliklar qilib qo'ydim. O'zimdan keyin nima qoladi menda? Orqamdan savob yuborib turadigan nimalarni qoldirib, nima qasrlarni qurdim men? Ya'ni o'zim u yoqqa borib kirishim uchun degan savolni o'zimizga berganimiz yaxshi. Shunda insonda tavozu paydo bo'ladi va boshqalarning xatolarini kechirishga qobiliyat paydo bo'ladi. O'z bilan o'zi mashg'ul bo'lsa. Bu degani atrofi boshqalar tarbiya va hokazolarni tark qilish degani emas, buni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Va boshqa ishlarni qilgan holda bu bo'lish kerak bizda. Mana shuni biz dilimizga mustahkam joy qilgan holda keyin boshqa ishlarga nazar solishimiz kerak. Lekin ba'zan biz bunisini esimizdan chiqarib boshqalar bilan ovora bo'lib qolamiz. Bu yaxshi emas. Va man ishtana minhu addadaha va aujabat lahu khilaf zalik fa hiya alamatu shaqawa. Agar kimdagi shuni teskarisi bo'lsa, ya'ni o'zini esdan chiqarib boshqalar bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, bu baxtsizlik alomatidir. Na'udzu billah. Va annahu min hawanihi ala Allohi. Ya Alloh, eng qo'rqinchlisi shuki, bu uni Allohning nazaridan tushganligi. Allohning nazaridan kimki tushib qolsa, Alloh huzurida kimki xor bo'lsa, na'udzu billah, Alloh asrasin, Alloh buni boshqalar bilan mashg'ul qilib qo'yar ekan. O'zini esdan chiqartirib qo'yar ekan. Ya Alloh, astag'firulloh. Va suqutihi an min aynihi, Allohning nazaridan tushgan odam shunaqa bo'ladi. Doim boshqalarni titkilab, kirni aqtarib, astag'firulloh, uni qoralab, buni yomonlab, oldida ham, orqasida ham, ya Alloh, na'uzubillah, Alloh asrasin. Astag'firulloh. Xala baynahu va bayna ma'asihi liyuqima alayhi hujjata adli. Alloh o'zi bilan gunohlar o'rtasini ochib qo'yadi unga, toki adlini qoyim qilish uchun. Allohning adli qoyim bo'lib ishga tushishi uchun Allohning adlidan qo'rqamiz. Va tatada'a as-siyyatu fi haqqihi. Unday odamning haqqida yomonliklar bir-birini chaqirib kelaveradi. Fa yatawalladu min ad-dambi ma sha Alloh min al-maha. Alloh xohlagancha endi halokatlar keladigan qilib qo'yishi mumkin. Uni gunohini ketidan gunohlar kelishi mumkin. Wal ma'siyatu kullu al-ma'siya an yatawallada min ad-dambi dhanbun. Endi eng yomon ma'siyat shulki, o'zidan keyin yana ma'siyat tug'ib beradigan ma'siyat yomon. Gunoh bor, tavba bilan tuzalib, o'zini tuzatib oladigan gunohlar bor. Lekin gunoh bor, tavba qilmaydi, o'zini ustida ishlamaydi, o'zi haqida fikr yurg'izmaydi, uning gunohi gunoh tug'adi. Uniki yana tug'adi. Gunohlar tug'ib ketaveradi. Na'udzubillah. Eng yomoni shu. Zalika annal hasanat was sayiat akhadha ba'daha bi riqabi ba'd va yatlu ba'daha ba'dan. Chunki yaxshilik ham, yomonlik ham shunaqa bo'ladiki, bir-birini ketidan ergashtirib keladi boshqasini. Yomonlik ham yomonlikni ergashtirib keladi, yaxshilik ham yaxshilikni ergashtirib keladi. Qala ba'du salaf inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Yaxshilikning savobi, mukofotlardan biri shuki, uning keyinidan yaxshilik keladi. Ya Alloh. Va inna min iqobis sayyiati as-sayyi'ata ba'daha. Yomonlikning jazolaridan biri shuki, uning keyinidan yana yomonlik keladi. Ya Alloh. Ya'ni Ibn Qayyimni Miftahu Daris Saada kitoblaridan keltirilgan iqtibos ekan. Qarang. Yaxshilikning mukofoti va yomonlikning jazosi shu dunyoda va o'sha odamning ko'z o'ngida bo'ladi ekan. Yaxshilikning mukofoti, agar siz chin dildan yaxshilik qilsangiz, o'zingiz ustida o'ylasangiz, o'zingiz aybingizni qidirsangiz, topsangiz, tuzatsangiz, yaxshilik qilsangiz, Alloh sizga o'sha zahoti inshaalloh mukofot berar ekan. U nima ekan? Orqasidan yana bir yaxshilik keladi sizga. Ya'ni yaxshi ishlarning yo'li ochiladi. Buni inson hayotida hamma inson sinab ko'rsin. ya'ni o'ylab ko'rsin, u bo'lib yotibdi bu narsa o'zi, lekin biz ko'rmaymiz, o'ylamaymiz ko'pincha. Agar o'ylab ko'rsa ko'ramiz. Biz yaxshi ishni qilsak qolgan yaxshi ishlar ulanib ketadi, shuni keyindan chiroyli chiroyli bo'lib ishimizni yaxshi boshlab bir yo'lga qo'yib olsak, xudo xohlasa yo'lga tushib olsak. Lekin ba'zi odam bir adashgan qoqilgan joyi bo'ladida o'sha yerdan qaytib turmayotgan bo'ladi, o'sha qoqilgancha qiyshayib o'shancha sudralib ketayotgan bo'ladi gunohlar tomoniga, orqama orqa xato ustiga xato, gunoh ustiga gunoh bo'laveradi. Bu gunohning jazosi, shu dunyodagi jazosi, yomonlikning shu dunyodagi jazosi. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Gunoh va savoblarni muqorana qilib Alloh taolo Hijr surasida aytgan ekan, ya'ni yaxshilikka yaxshilik, yomonlikka yomonlik va ikkalasi yonma-yon. Nabbi ibadi anni anal g'afurur rahim. Bandalarimga xabar bering, albatta men g'afurdirman, rahimdirman. Va anna azabi huval azabul alim. Va yana aytingki, mening azobim eng qattiq alamli azobdir degan. Qarang, shu yerda g'afurur rahim, bu yerda al azabul alim yonma-yon kelyapti. Allohning mag'firati rahmati ham, Allohning azobi ham yonma-yon, yaxshiligi ham yomonligi ham yonma-yon. Undan bunga odam o'tib ketib qolishi, tezda o'tib ketib qolish xavfi bor. Shu xavf bilan yashaymiz va yaxshilik umidida, rajo bilan yashaymiz. Alloh hammamizga yaxshiliklarini ziyoda qilsin. Yaxshi yo'lga tushib olaylik. Yomonliklar, xatolardan Alloh barchamizni o'zi ozod qilsin. Gunohlarimiz, kamchiliklarimiz, xatolarimizga tavba qilamiz. Alloh kechirsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.